Tere tulemast kuulema Vihur Agri podcasti Targa Tehnika Kodu. Minu nimi on Andres Jassik ja olen tugiteenuste spetsialist. Minu tööülesanneteks on siis maitsondiir.com-i ja kogu täppisviljusseadmete toetamine klientidel. Ja täna ma olen endale ka saatesse kutsunud Meet Jürgensi Agrikon Baltikust, et rääkida siis üldse mulla tervisest ja väetamisest. Tere Meet!
Tere Andres! Rõõm! Ja tänan kutsumast.
Räägid ja tutvustad äkki meile Agrikoni, et millega sa tegeled?
Jaa, Agrikon on Saksa ettevõtte, pere ettevõtte nüüd, rajati juba 97. aastal ja peamine fookus ongi olnud agronoomial. Ehk siis Agrikoni kõik lahendused, mis on välja töötatud, põhinevadki agronoomilistel seaduspärasustel, on see siis muld, on see taim ja kõik sellega koos seostuv. Hetkel Agrikon on toimetamas, ma arvan, rohkem kui 11 riigis ja Eestis mina alustasin Agrikoniga juba 9 aastat tagasi. Ehk siis sellest saab varsti järgmine aasta juba 10 aastat, et aeg lendab. Nii, ja Agrikoni poole pealt, mis meil on need põhilised suunad? Et nii nagu ma mainisin, muld, ehk siis mullaga seotud tegevused baseeruvad kõik mullaproovidel. Ehk siis me kogume ise mulla analüüsid, saadame need laborisse, siis vaatame koos põllumehega neile otsa ja vastavalt sellele siis hakkame toimetama. Et järgmine suund sellest on lämmastikuga väetamine, mis toimub muidugi Yaren sensoriga, et see on täiesti eraldi seisev lahendus ja kolmandaks on ka taimekaitse pool, mis on fungitsiidide ja kasvuregulaatorite kasutamine ka samuti sensoriga. Aga täna ma arvan, et peatuks pigem põhielementidega väetamise poole pealt, sest see muld on hästi õpitud, aga veel mitte nii hästi tuntud, sest iga aasta, nii nagu põllumehed võivad öelda, et iga aasta on eriline põllumajanduse poole pealt ja et sellist kevadet ei ole olnud, on ka tegelikult mulla erinevate protsesside poole pealt meil veel omajagu õppimist ja mõistmist.
Mm-hmm. Ma aru saan, siis teie ettevõtted toetabki neid mulla proove, mille põhjal siis koostatakse need asukohapõhilised väetamises kaartid, mis on siis võimalik nagu ühilduda meie John Deere Operation Centeriga ja sealt siis otse nagu traktoritesse laiali saata ja siis selle kaardi alusel väetada. Et mis moodi see kaardi koostamine käib üldse?
Kaardi koostamine, tegelikult kõik see protsess on tehtud hästi lihtsaks põllumehele, aga enne kui me läheme selle protsessi juurde, ma lihtsalt tahan mainida, et mullas on niivõrd palju erinevaid nüantse, millele põllumees peab iga aastaselt tähelepanu pöörama. Ja lihtsalt kõhutunde põhjal või et paperi peal mingid märkmeid tehes, et see ei ole enam tänases hetke maailmas võimalik. Et me teame kõike seda, et millised on olulisemad toitelementid. Räägime me siis nendest makroelementidest või räägime mikroelementidest, et need on põllumehele hästi teada. Ja põllupõhiselt isenesest ei ole ju küsimus, et jah, taim vajab konkreetne kultuur selles koguses, kas siis fosforit, kaaliumit, magneesiumit või siis mikroelemente, aga siin tuleb mängu ka lisafaktorid, nagu näiteks keemilised tegurid, füüsikalised tegurid ja bioloogilised tegurid. Ja need ei ole sellised, mis ütleme, nagu matemaatikas on 1+1, vaid need kõik mõjutavad 11 ja see teebki selle põllumajanduse väga keeruliseks. Et ega põllumees ju ei taha ülearu väetada, vaid eesmärk ongi anda täpselt nii palju, kui taim vajab. Aga kõik need keskkonnategurid ja protsessid mõjutavad seda, kas taim tahab konkreetset toitelementi või ei taha. Et siin on ju see klassika, et põllumajandus on lihtne, kui sa annad õige taime toite elementi, õigel ajal, õiges koguses ja õigesse kohta. Ja,
nagu see kolm reegel oli, et õigel ajal pead küll oma, õigel ajal väetama, õigel ajal koristama.
Just, et selles suhtes pool naljaga võib nii öelda, aga tegelikkuses jah, et see muutuvaid protsessi on niivõrd palju, mis otseselt teevad selle põllumehe töö keeruliseks. Et kui me räägime ka siin näiteks keemilistest protsessidest, et kas fosfor, kaalium, magneesium, pH, need kõik mõjutavad otseselt ka üksteist oma vahel.
Kindlasti,
et ühe toiteelementide liig võib pidurdada teised toiteelementide omastamist taimede poolt. Ja noh, detailidesse ei lähe, aga see on selline suur süsteem.
Mm-hmm.
Ja Agriconi üks põhimõte või lause on see, et või millest me lähtume, et iga põllumees või agronoom teab, et hea saagi või ütleme kõrge saagi määrab ära limiteeriv tegur või element, eks ole.
Kindlasti, jah.
Ja et kuna välitingimustes kultuure kasvatades neid faktoreid või mõjutatavaid tegureid on nagunii niivõrd palju,
mm-hmm.
siis põllumees peab enne igat hooaega teadma juba, et mis ta peaks põllu peal ära tegema, et need, mis tingimused on temast sõltuvad, need oleks tehtud parimal võimalikul viisil ja need, mida tema mõjutada ei saa, siis jah, see ongi see ilmastiku risk ja midagi selles suhtes teha ei saa.
Just, okei.
Okay. Ja ma ei teagi, kas rohkem hakkab siia agronoome teemadesse sisse hetkel minema, et võibolla räägime siis täpsemalt ka Agriconi lahendustest.
Lähme sinna teed ja võtame, vaatame, mis teenused ja kuidas te teete.
Just, et Eestis üldiselt on mullaproovide võtmisega hästi, ma ütlen üldiselt, sest Eesti riigis on kehtestatud nõue, et kõik põllumajandusettevõtted, kes tegelevad taimekasvatusega, neil on nõue juba võtta mullaproovid. Ja see on väga mõistlik.
Aga see vist on iga 5 aasta tagant, et kas seda peaks võtma tihedamini, harvemini?
Jah, see nõue on iga 5 hektari kohta üks proov ja vähemalt 5 aasta jooksul. Ja. Keegi ei keela võtta tihedamalt ja keegi ei keela võtta ka väiksema ala pealt neid proove. Aga nii nagu nende üldiste nõuetega on, et tehaksegi siis tihti ka nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Et selles suhtes see kõik sõltub põllumajandusettevõttest, et kui intensiivselt ta soovib toimetada.
Mm-hmm.
Et meie lahendus on natukese teistsugune, kui on see üldine nõue. Sest meie esmane eesmärk on juba asukohapõhine väetamine. Ehk siis me tahame jagada põllu väiksemateks aladeks, et me teame, kui suure varieeruvusega põld on ja me anname vastavalt igale piirkonnale nii palju, kas siis kaltsiumit, fosforit, kaaliumit, magneesiumit, nii palju kui taim vajab selleks. Mm-hmm. Ja seetõttu meie esimene tööprotsess põllu peal on põldude skaneerimine. See on unikaalne, seda teised ei kasuta, aga see on selline seade, mis käib auto järele ja millega me laseme elektri impulsid läbi pinnase. Ja siis me saame teada, mis on lõimise varieeruvused. Me ei tea küll täpselt ära, mis lõimis seal on, aga me teame, mis on kergem, keskmine, raskem, kuidas on soolsus, kuidas on piirkonna erinevad niiskusresiimid. Ja siis vastavalt sellele me saamegi panna paika kaardi, kust mulla proovid peaks võtma.
Okay.
Ja keskmiselt võtamegi proovid 1-3 hektari kohta. Et see on see ainulaatsus ja tänu sellele me saamegi ühe mulla proovi koguda võimalikult sarnasest mullast või lõimisest. Ehk siis, et see mulla omadused on väga sarnased. Et kui me seda eelnevat tööprotsessi ei teeks ja läheksime põllu peale lihtsalt puuri ämber kaasas, Andres, sina lähed ühelt poolt põldu peale, mina teiselt poolt, ega siis tulemused võivad teatud määral ka varieeruda.
Kindlasti varieeruvad,
et see algprotsess peab ikkagi olema või metoodika peab olema paigas ja vastavalt sellele saamegi hakata toimetama. Ja järgmine protsess. Kui kartograaf on koostanud kaardi, kust mullaproovi võtja saab alustada proovide kogumist, siis järgmine protsess ongi, et auto läheb GPS-andmetega põllu peale ja teeb kindla trajektori põhjal proovide kogumise. Nii nagu sa, Andres, ütlesid, et näed, et võetakse 5 hektari kohta, meil on tegelikult vaba valik, nii kuidas põllumees soovib. Et enamasti on see kas 4 või 5 aasta järel.
Okay.
Ja siis on meil need andmed kõik GPS-andmetega salvestatud, et kui uuesti auto läheb põllu peale kordusproove koguma, siis ta sõidab täpselt sama trajektoori.
Sama radapäeva, mis on juba proovid võetud esimest korda.
Just. Ja et see annabki meile selle kindluse ja ka järjepidevuse, et need andmeid on võimalik analüüsida ja võrrelda erinevate aastate lõikes.
Mm-hmm.
Ja kui laborist on tulnud andmed kohale, siis meil on selline portaal Agriport, kus põllumehel on hea ülevaade kõikidest enda põldudest. Ta näeb ära, kuidas on toitainete jaotus, ta näeb ära, mis on pH varieeruvus. Siis ta saab vastavalt oma ettevõtte külvi korrale sisestada andmed, eeldatavad saagid ja automaatselt genereeritakse talle soovitused. Ja soovitused ongi 4-5 aasta peale, et siis tema saab proportsionaalselt võtta arvesse, mis konkreetseid väetiseid ta sellel aastal kasutab, on see siis orgaanika, kompleks, monoväetised, kompost, mis iganes selles suhtes, et me oleme hästi paindlikud, et põllumees saaks võimalikult laiapõhjaliselt väetada. Ja see ongi tegelikult asja mõte, et ei ole nii, et on ainult üks hea väetis või super väetis, ei ole olemas. Et agronoomi seisukohalt on oluline, et sul oleks võimalus suurendada orgaanilise aine sisaldust mullas, selleks kõige parem viis on, eks ole orgaanilised väetised, aga ka vahekultuurid ja et ka kui põllud on väga kirjud, siis paratamatult on sul vahepeal vaja kasutada ka monoväetiseid.
Ja.
Aga lihtsalt jah, et see agrikoni lahendus ongi see, et põllumehel oleks just kui nagu ülevaade. Ei pea otseselt kõhutunde põhjal väetama ja ei pea hallist soonis olema, vaid sa näed reaalselt, mis sul on toitainete sisaldus mullas. See on nagu enda pangakonto vaatamine. Et kui sul on erinevad pangakontod, siis sa näed, et seal on nii palju raha ja seal on nii palju raha. Et mullas on täpselt samamoodi. Et ega see fosfor, kaalium, kõik see on tegelikult rahalisse vääringusse võimalik ümber teisendada.
Okay.
Ja nüüd tänasel hetkel siin maailmas väetise hinnad on teinud sellise tõusu, et tegelikult see risk, väetamise risk on veel omakorda suurenenud ja nüüd peab veel kriitilisemalt vaatama, mis tegevusi sa põllu peal teed, et endale näppu ei lõikaks.
Et pigem vältida seda üleväetamise ohtu mingi konkreetse väetisega pigem seda just.
Just. No selle üleväetamise poole pealt on nagu nii see ka, et keskkonarisk.
See on kindlasti, jah.
Just, et ega tegelikult keegi ei taha ju üleväetada. Lihtsalt, et seal tulebki kas teadmatus või sul ei ole seda infot konkreetse põllu piirkonna kohta, mis olukord seal on. Kuidas meil koostöö on toiminud siin ka vihuriga, et selles suhtes see portaal Agriport ühildab ja saadab infot ka teie John Deere operatsioonisüsteemile.
Ja see on meil just ühendatud. Just teile oli meil ka koosolek John Deere'iga, kus siis tutvustati uut lahendust nende niimetud RX-kaartide, siis asukohapõhise väetamiskaartide ühildamiseks põldudega. Et kui varem meil oli vaja teha seal 4-5 klikki, et see põld ja see väetuskaart ära ühendada, siis nüüd saab selle ühe klikiga hakkama isegi täitsa. Et me oleme päris kõvasti vahepeal arenenud seal vallas.
See ongi, et tegelikult kõik need erinevad digitaliseerimise lahendused või ettevõtted arendavad ennast igapäevaselt. Ja tihti ongi väljakutse see, et saada oma vahel need uued programmid ja uued tarkvaraversioonid ühilduma, aga hetkel on küll olnud ainult rõõm tõdeda, et John Deere'iga ja vihuriga on asjad kuidagi laabunud väga, väga kenasti. Et ega mina saan ka tänada ainult insenere Saksamaal, kes näevad neid protsesse ja asju ette.
Selles kuhus on näha, et John Deere ja Agricoli nagu koostööd väga hästi sujuvad, et John Deere soovitab ka meil, et pöörduge kohaliku Agricoli meeskonna poole ja rääkige läbi ja saate asjad tööle. Aga siin kohal äkki oleks teha pärast paus ja kohtume pärast pausi. Tere tulemast tagasi kuulama, oleme kiirelt pausilt tagasi ja jätkame Medica Agriconist.
Tervitus!
Räägime nüüd siis väetamisest.
Räägime ja jätkame väetamisest, jah. Et nii nagu esimeses pooles rääkisime põhielementidega väetamisest ja agripordist, siis nüüd võib-olla peatuks natukese ka lämmastikuga väetamisel. Et nii nagu alguses mainisin, et see protsess käib kõik sensori põhiselt. Ehk siis Yaran sensor, mis paigaldatakse traktori katusele, mõõdab reaalajas taimedes olevat lämmastiku sisaldust. See tähendab seda, et tarkvara teab juba, et mis on kultuur, mis on kasvufaas ja mis on optimaalne lämmastiku sisaldus taimes. Ja kui traktor hakkab põllu peal sõitma, siis ta skanneerib taime, tarkvara arvutab, mis on selle taime lämmastiku sisaldus, kas seal on liiga palju, liiga vähe või just optimaalne tase ja vastavalt sellele siis väetisel autor taga annab seda normi ja muudab. Ja põldude puhul, nii kaua kui ma võiks öelda, et põllumees ei ole ise traktoris näinud, kui suur varieeruvus lämmastiku puhul
põllu peal
on, siis ega tegelikult ei usuta seda.
Ja, no, ma olen ise kaasas sõitnud ja tegelikult sa näed nagu taime värvist, aga kui see on ikka väga päiksepaistine päev, siis see nagu ei pane isegi tähele seda.
Just, et see taime värvus, see ühest küljest selle hindamine on ka natuke subjektiivne, sest kõik sõltub, mis sul on see ilmastik, eks ole, on ilus, ja. Siis võibolla sa hindad seda ilusamana, kui on inetu, siis hindad teistsuguse tasemega, aga lõpuks mõjutab seda ka konkreetselt kultuur ja sort.
Ja kindlasti, jah.
Et Yara N-sensoril ongi välja töötatud ka sordipõhine soovitus, et me kasutame selleks N-testerit. N-testeri sordiparandused või need tarkvara pool on välja töötatud koostöös kohalike taimekasvatusinstituutidega. Ja tänu sellele me teamegi, et mis on mingi konkreetse sordi lämmastiku vajadus ja sensor siis annab seda põllu peal õigesse kohta, õige koguse.
Ja kui ise oled traktori rooli, siis sul on fiks norm, ega sa ei end traktori roolist midagi teha ei saa, et seda muuta seal, et seal tulebki mingi teine pool appi võtta.
Tegelikult traktori roolis ei tohikski seda normi muuta, et seal siis sa teed pigem kahju. Et siin ongi see, et kui ei ole ikkagi välja töötatud saagi funktsioonid või kontrollfunktsioonid väetamise jaoks, siis traktoris ega ei tasu ise neid norme näppida, sest lämmastikuga väetamise puhul need triibud ja ütleme, defektid võivad väga lihtsasti tulla ja siis on nad terve vegetatsiooniperioodi jooksul sul põllu peal seal näha.
Silmaga näha, kus on kõrgem, kus on madalam taim.
Just. Aga noh, lämmastiku poole pealt ongi, et kui rääkida agronoomilises võtmes, siis mulla orgaanilise aine sisaldus mõjutab väga palju, kui palju taim saab konkreetselt saagi aastal lämmastiku kätte mullast.
Omastamist lihtsalt.
Omastamist, eks orgaanilise aine sisaldus mõjutab mulla veeresiimi, õhustatust, mikrobioloogilist aktiivsust, toitainete sidumisvõimet ja nii edasi. Aga piltlikult öeldes võib ka öelda, et see piirkond, kus mulla orgaanilise aine sisaldus on kõrgem, sealt ka vabaneb rohkem lämmastiku hooaja jooksul, et selline rusika reegel on, et orgaanilise aine sisaldus, mitte süsiniku sisaldus, vaid orgaanilise aine sisalduse 1% reeglina võib vabaneda 20 kilogrammi lämmastiku mullast.
Okay.
Et sisuliselt on see võimalik välja arvutada, aga praktikas jällegi põllu peal niiskusresiim, temperatuur, hooajalised eripärad, et need kõik mõjutavad seda lämmastiku omastamist ja seetõttu ei saagi anda soovitust põllumehele, et näed, kui sa kasvatad talinisu, mine siis põllu peale ja viie tonni saagi saamiseks, anna sinna 100-110 kilogrammi.
Fiksilt peale.
Just, et see on kindel, et siis see, sellepärast, et kirjanduse põhjal jah, see 20 kilogrammi ühe tonni saagi saamiseks on õige, aga see varieeruvus hooajati on väga, väga suur. Ja siis põllumees peabki suutma tabada seda vahemomenti, et kui palju vabaneb mullast antud hetkel lämmastiku.
Palju taim tahab.
Kui palju taim tahab, täpselt nii, sest vegetatsiooniperioodi jooksul see taime lämmastiku vajadus varieerub väga suurtes piirides. Ja seal ongi, et kui ilm on külm, muld on jahe, ega taime vegetatsioon on ka aeglane. Ja seetõttu ei tohikski anda suurt kogust lämmastiku kohe ühe korraga ära. Et rusika reegel on, et mida jaotatamalt sa seda annad, seda efektiivsemalt taim seda omastab. Aga jällegi me peame arvastama, et on põuaperiood ja kõik muu, et sa pead ikkagi mingisuguse selle plaani paika panema, et millal sa suudad selle lämmastiku koguse ära anda. Peale selle, et lämmastik on võibolla lämmastiku taim ei soovi mingil momentil, siis lämmastikul on ka erinevad vormid. Et jämedalt me võime öelda, et nitraat ja amoonium. Amiid on ka, aga amiid on selline mitte enam levinud, mille üle arutatakse.
Mm-hmm.
Aga nitraat lämmastik on selline hästi kiire. See on vajalik
taim... nagu energiajook põhimõtteliselt.
See on põhimõtteliselt energiajook, mis ühest küljest on väga positiivne.
Annab ruttu.
Annab ruttu ja kui taimel on intensiivne kasvuperiood, siis tal just seda ongi vaja, et ta saaks piisavas koguses lämmastiku, et ta saaks fotosünteesiga oma biomassi ja pead kasvatada. Aga jällegi igal heal asjal on ka omad miinused, et kui sa annad seda valel ajal, kui taim ei taha kasvada, taimel on külm, taim on stressis, siis selline kiire nitraat lämmastik võib ka kergesti minna keskkonda, eks ole. Et see tõttu peabki kontrollima seda nitraat lämmastiku laotamise normi ka, et see oleks just õigel ajal. Mm-hmm. Teine pool amoonium lämmastikuga. Amoonium on pigem aeglane, tal on vaja erinevad protsessid läbida, et temast saaks nitraat, mida taim saab omastada. Et see tõttu enamasti ongi need väetised mõlema lämmastiku sisaldusega. Mm-hmm. Ja siis peabki põllumees arvestama, et näed, et seal on nii kiiret kui ka aeglast. Ja kui me räägime nüüd konkreetsemalt ka sensoriga väetamisest erinevate kultuuridele, siis nisu puhul on see, et vastavalt kasvufaasile on välja töötatud neli erinevat kasvu väetamise programmi. Mm-hmm. See sõltuvalt kasvufaasile, aga seal peab arvestama, et igas kasvufaasis taim vajab erinevas koguses lämmastiku ja sellest peabki lähtuma. Et kui algfaasides me anname suurema normi väetist sinna, kus taimel on jäänud puudu mm-hmm. ja vähema normi kuni lõpuks sulgeme lämmastiku laotamise, kus taim on juba saavutanud oma optimaalse taseme. Mm-hmm. See optimaalne tase tähendab seda, et konkreetne kultuursort ei vaja rohkem lämmastiku, sest kui sa annad talle rohkem lämmastiku, siis ta nii nagu inimesedki muutuvad mugavaks, kui on ju palju toitu laual ja laisemaks. Ja taimedel on sama lugu, et siis nad söövad rohkem seda lämmastiku, mis on neile hästi kätte tulnud. Nad kasvatavad pigem biomassi, tahavad visata ennast kõrgusse, aga see läbi jääb neil see väliskiht jääb nõrgemaks. Ja kõik need taimehaigused ja kõik see pool on ka suurema intensiivsusega.
Okay.
Ja see lõpuks võib väljenduda ka lamandumisega. Kindlasti olete näinud sõitnud põldudel, kus põllud on just kui nagu...
Teeruli küle käidud teeruli... pärast kormi.
Just, et vanasti kui ma noor olin, siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas need olidki need ufod, kes siin käisid. Aga ei, et see on see liigne lämmastik ja kui kasutada jaarajan sensorid, siis tegelikult lamandumine kui selline on peaaegu 100%-liselt välistatud. Mm-hmm. Ja kui nüüd rääkida ka veel rapsiväetamisest, siis rapsi puhul on see lahendus natukese teistsugune, et rapsi puhul me saaksime juba skanneerida põlde sügisel, sest raps on selline indikaator taim, et sa näed ära kohe põllu peal, kus ta kasvatab sellise suure biomassi, mm-hmm. siis järelikult see piirkond ongi just see, kus on parem mullastik, taim sai rohkem lämmastiku kätte, et seal me saame seda lämmastiku normi kevadel natukese korrigeerida. Ehk siis protsess näebki nii välja, et sügisel viimase tegevusega põllu peal me skanneerime biomassi toitanet sisalduse.
See on see skanneriga sõidad põhimõtteliselt selle N-sensoriga sõidad põllu läbi, siis tähendaks see seda või mida?
Just, et N-sensoriga sõidame põllu läbi ja siis me näeme põllu varieeruvust, ehk siis lämmastiku sisaldust põllul.
Okay.
Ja kevadel me saame Agriportis luua uue töökäsu ja seal ongi, et kuna rapsi kasv on kevadel kiire, siis me saame teha kohe kaks töökäsku, ehk siis kaks väetamist ja vastavalt millist väetist me kasutame. On see siis väävliga, ilma väävlita, kuidas on jaotus amooniumil ja nitraat lämmastiku suhe. Ja et siis kolmanda väetusringi me teeksime sensoriga. Et okay. See olekski siis enne õite
minemist siis.
Just.
Okei. Aga äkki siis sellest N-sensorist räägime sinuga mõni teine saade ja natuke pikemalt ja täpsemalt, kui mingid põlluandmed ka meil tagasi on tulnud.
Jaa, alati rõõm arutada nendel teemadel.
Et ootame siis meiti kunagi stuudiosse tagasi ja meie oleme siis kuulatavad nüüd SoundCloudis, YouTube'is, Vihuragri kodulehelt ja Vihuragri Facebookis, et aitäh meid see kord ja jälle nägemiseni.
Suur tänu, nägemist.
Nägemist.